បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវីឌីជីទីមេត្រីមេត្តាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
កម្ពុជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរជាង200នាក់នៅម៉ាឡេស៊ីត្រឡប់មកប្រទេសវិញកម្មជនបរិស្ថានចៅរញ្ញាធោកខេត្តព្រះវិហារថារៀបរៀងមិនឲ្យរៀបចំរំលឹកធួនជាតិកម្មលើលោកផុតវុធីមន្ត្រីថារោងចក្រជាង130ស្នើសុំជួយការងារប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករជិត 10,000 នាក់ព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលោកនាងព័ត៌មានជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនជាង70នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលសំទោសជាង200នាក់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើពួកគេរកមិនឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបើសិនជាមកដល់កម្ពុជាពួកគេនៅតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យចាក់តេស្តលេខសាកចំនួន14ថ្ងៃដដែលបាទពោតតងទៅនឹងវិធានការនេះត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសុតសុខប្រាថ្នារ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានឯកភាពឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពិសេសអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវបានដោះលែងនិងពលករនេសាទនៅទីនោះបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជានៅពេលដែលរកឃើញថាពួកគេគ្មានជំងឺ COVID-19 នោះការលើកឡើងនេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលមានកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងការពីសប្តាហ៍មុនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពលករខ្មែរដែលកំពុងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយមានបំណងចង់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំមុនហេងមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់ឃុំឬអ្នកទោសដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោះលែងវិញមានចំនួន73នាក់ហើយពលករនិស្សិតខ្មែរមានចំនួន149នាក់លោកបន្តថាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានឯកភាពឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានបំណងត្រឡប់មកកម្ពុជាពិសេសពលរដ្ឋដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងនិងពលករនិស្សិតពួកគេនឹងរៀបចំឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមានជំងឺ COVID-19 និងត្រូវរៀបចំឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកតាមវិធានការសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាជាដើម
ខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកជាប់ទោសហើយនិងអ្នកនិស្សិតទៅតាមសាស្ត្រវិទ្យាបានសុំណាបាទតែ COVID-19 មកថា COVID-19 នៅទីនោះมันមានមេរោគវិជ្ជាទេមានមេរោគវិជ្ជាទេនឹងអាចឲ្យបាត់មកប្រឡប់មកវិញអ្នកមានមេរោគ COVID ត្រូវតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីនោះឲ្យជាដោយយើងព្យាបាលប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរបាទហើយតបមកទៀតអ្នកមកដល់យើងត្រូវធ្វើចតិលសាស្ត្រ14ថ្ងៃទៀតដើម្បីតាមដានពិនិត្យសុខភាពរបស់គាត់
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃនេះថាខាងក្រសួងបានបញ្ជូនសំណើទៅមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរនិងអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបន្តដើម្បីធ្វើការងារនេះប៉ុន្តែខាងលោកនៅមិនទាន់ដឹងអំពីលទ្ធផលការងារនោះទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានបំណងចង់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមានប៉ុន្មានអ្នកប្រកាសនៅឡើយដែរយ៉ាងនេះក្តីលោកថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្តតាមដានករណីនេះដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីជាប្រចាំ
សូមបញ្ជាក់ចេះចំពោះពលករនេសាទដែលថាមានចំនួន149ហ្នឹងអាហ្នឹងខាងភាគីខាងតកែទូកនេសាទអីហ្នឹងគេនឹងរៀបចំជួយចេញសហយគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់អាចចេញដោយសហយដោយខ្លួនគាត់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយចំពោះអ្នក73អ្នកហ្នឹងយើងកំពុងធ្វើការមួយអាជ្ញាធរម៉ាឡេបាទដើម្បីឲ្យគាត់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទៅហើយស្ថានភាពពួកគាត់វិញជាទូទៅគឺទូតយើងបានមានប្រស័យតាក់ទងហើយបាននាំយកនៅស្បៀងអាហារមួយចំនួនទៅចែកជូនគាត់អ្នកណាដែលជួបប្រទះការលំបាកអញ្ចឹងណា
មន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលពេលនេះដោយថាកិច្ចអន្តរាគមន៍រវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់
នៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការការពារនិងការបង្ការអានឹងគឺអនុវត្តទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាហើយគាត់ជាពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋដែលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្តដើម្បីឲ្យគ្រប់នៅការការពារទៅនឹងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងការទទួលបានសេវានៃការព្យាបាល
បាទតាមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដដែលប៉ាន់ប្រមាណថាពលករខ្មែរ
ដែលទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានចំនួនប្រមាណ 40,000 នាក់ហើយប្រភេទការងារដែលពួកគេធ្វើដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្មសេវាកម្មបម្រើតាមផ្ទះកសិកម្មនិងនេសាទជាដើមគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមេសានេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានចំនួន122នាក់ដោយក្នុងនោះអ្នកជំងឺ119នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនៅឡើយសល់3នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ
បាទលោករៀងព័ត៌មានជាតិជាបន្តនៅពេលនេះគឺតកតងតំណងខួប8ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកឈុតវុធីនៅថ្ងៃនេះកូនប្រុសលោកឈុតវុធីនិងសកម្មជនបរិស្ថានដែលគ្រប់គ្រងលោកឈុតវុធីជាង20នាក់ផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារអនុញ្ញាតឲ្យចូលព្រៃឡង់ដើម្បីប្រារព្ធពិធីដើម្បីចូលទៅក្នុងព្រៃឡង់នោះទេដោយលើកឡើងថាបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសលោកឈុតវុធីហៅការរៀបរៀងនេះជាការរដ្ឋបတ်សេរីភាពបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកណាត់សុភី
កូនប្រុសបង្កើតលោកឈុតវុធីនិងជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិលោកឈើយោដំរស្មីប្រាប់ VOD កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថាអភិបាលរងស្រុករវៀងនិងកងប្រដាប់អាវុធខេត្តព្រះវិហារបានចុះរេរាំងនិងគម្រាមយកពួកគេប្រមាណជាង20នាក់ទៅឃុំទុក14ថ្ងៃបើនៅតែរៀបចំពិធីបាំងស្កូលរំលឹកខួបលោកឈុតវុធីនៅក្នុងព្រៃឡង់កាលពីវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី25ខែមេសាក្រោមហេតុផលទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល COVID-19 លោកឧត្តមរស្មីហៅការរេរាំងរបស់អាជ្ញាធរថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជួបជុំនិងការធ្វើពិធីបែបសាសនា
ពេលដែលអាជ្ញាធរនឹងគាត់ចូលមកហាមគាត់ខ្ញុំក៏ជំនះពួកយើងនឹងចេញទាំងយប់នៅក្នុងភូមិនឹងខ្លាចមានបញ្ហាខ្លាចមានការចាក់ឬក៏មានការបាត់ទឹកបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលព្រៃទាំងយប់នឹងដោយសារថាយើងខ្លាចប្រាក់ឡើងមានអាជ្ញាធរឬក៏មានក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងហាមគាត់ឡើយយើងចូលអញ្ចឹងយើងចូលទៅសម្រាប់ក្នុងព្រៃហើយបន្ទាប់មកថ្ងៃឡើងប្រហែលជាម៉ោង1រសៀលយើងចាប់បានបរិបកាស៊ីដល់ដល់រំចាំនឹងចៃវិញភ្លាម
បន្ថែមពីនេះលោកឧត្តមរស្មីបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅតែរេរាំងមិនអោយពួកគាត់និងអ្នកគាំទ្រស្រឡាញ់លោកឈុតវុធីដើម្បីប្រារព្ធពិធីខួបនោះលោកថាប្រហែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មលើឪពុករបស់លោកទើបខ្លាចស្រមោលអ្នកស្លាប់រហូតមិនអោយប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនេះ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអភិបាលរងស្រុករវៀងលោកមួយវុនបានទេនៅរសៀលថ្ងៃនេះចំណែកអភិបាលស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារលោកហៅប៊ុនហួរមានប្រសាសន៍ថាដើមចំដែលនាំឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចចុះប្រាប់សកម្មជនបរិស្ថានមិនឲ្យធ្វើពិធីសាសនាប្រពខូបលោកឈុតវុធីគឺធ្វើតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 មិនមែនរដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃការជួបជុំនោះទេ
រាជរដ្ឋាភិបាលចេញក្តីណែនាំនឹងសោជនណមិនឲ្យការប្រមូលផ្ដុំពាក់ព័ន្ធនឹងការពារ COVID-19 នេះអញ្ចឹងការពារដឹងពួកគាត់នឹងមកពីខាងណាខ្លះណាបងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងប្រវាយវងគ្នាហើយត្រូវសួរនាំគាត់នឹងជួយមកពីខេត្តណាខ្លះ
ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាដំណាក់កាលរួមគ្នាទប់ស្កាត់ COVID-19 មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនលោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែមានការចរចាគ្នាឲ្យធ្វើដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រសើរជាងហាមមិនឲ្យធ្វើដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់ពីមហាជន
ការហាមឃាត់អានឹងវាអាចនឹងមានការរិះគន់អីផ្សេងឬក៏អាចនឹងជជែកគ្នាថាពិធីបុណ្យនឹងធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យនៃ COVID-19 អីណាវិជ្ជាវិជ្ជាការល្អជាជាងការហាមឃាត់ឲ្យដាច់ណាត់តែម្ដងណា
ទោះជាយ៉ាងណាកូនប្រុសលោកឈុតវុធីអះអាងថាក្រោយពីអាជ្ញាធររេរាំងមិនអោយធ្វើពិធីរំលឹកខួបឪពុកគឺពួកគេនាំគ្នាចាក់ចេញពីតំបន់រេរាំងភ្លាមប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដដែលពួកគេនាំគ្នាចូលព្រៃតាមច្រកផ្សេងទៀតដោយមិនអោយអាជ្ញាធរដឹងនោះទេរហូតធ្វើពិធីរំលឹកខួបបានជោគជ័យនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែមេសានៅទីតាំងដែលលោកឈុតវុធីធ្លាប់អង្គុយលេងដើម្បីឃ្លាំមើលឧក្រិដ្ឋជនការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅទីនោះអតីតប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិលោកឈុតវុធីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅជិតតំបន់ព្រៃការពារមួយកន្លែងត្រង់ចំណុចវាល3ឃុំប៉ាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012ខណៈលោកបាននាំអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ពីរ រូប ចោះ ទៅ យក ព័ត៌មាន អំពី បទ ល្មើស ព្រៃ ឈើ នៅ តំបន់ នោះ សំណុំ រឿង ឃាតកម្ម មួយ នេះ ត្រូវ បាន តុលាការ បិទ បញ្ចប់ ដោយ អះអាង ថា អ្នក ដែល បាញ់ សម្លាប់ លោក ឈុតវុធី ពេល នោះ មាន តែ មន្ត្រី កង រាជវុធ ហាត់ ខេត្ត កោះកុង ម្នាក់ ឈ្មោះ អិន រតនា បន្ទាប់ ពី គណៈ កម្មការ ចំពោះ កិច្ច របស់ រដ្ឋាភិបាល ចោះ សើប អង្កេត ករណី នេះ ហើយ អះអាង ថា លោក អិន រតនា បាន បាញ់ សម្លាប់ ខ្លួន ឯង ក្រោយ ពី បាញ់ សម្លាប់ លោក ឈុតវុធី រួច ប៉ុន្តែ ក្រុម គ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះ នៅ តែ អះអាង ថា យុត្តិធម៌ ពិត មិន ទាន់ ទទួល បាន នៅ ឡើយ កាល ពី ឆ្នាំ 2017 របាយ ការណ៍ របស់ អង្គការ NASA បាន បង្ហាញ ថា កម្ពុជា ជា ប្រទេស ឈាន មុខ គេ ខាង ការ កាប់ បំផ្លាញ ព្រៃ ឈើ ធម្មជាតិ និង ព្រៃ ស្ថិត ក្នុង តំបន់ ការ ពី ផង ដែរ ដោយ សារ ការ ទន្ទ្រាន យក ដី ពី សំណាក់ ក្រុម ហ៊ុន ដី សម្បត្តិ សេដ្ឋកិច្ច សម្រាប់ ដាំ ដំណាំ កៅស៊ូ និង ការ កាប់ ឈើ ខុស ច្បាប់ របាយ ការណ៍ នេះ រក ឃើញ ថា នៅ ចន្លោះ ឆ្នាំ 2001 នឹង ឆ្នាំ 2014 អត្រា បាត់បង់ ព្រៃ ឈើ ប្រចាំ ឆ្នាំ នៅ កម្ពុជា កើន ឡើង ជាង 14.4% ស្មើ នឹង ផ្ទៃ ដី សរុប ជាង 1 លាន ហិកតា កាល ពី ឆ្នាំ 2016 អង្គការ ទិន្នន័យ អំពី ការ អភិវឌ្ឍ កម្ពុជា បង្ហាញ ថា គម្របព្រៃ ឈើ សរុប ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា បាន ថយ ចុះ ពី ប្រមាណ 72% ក្នុង ឆ្នាំ 1973 មក នៅ ត្រឹម 48% ក្នុង ឆ្នាំ 2014 ខណៈ ដែល ព្រៃ ស្រោង បាន ថយ ចុះ ពី 42% មក នៅ ត្រឹម 16% ក្នុង រយៈ ពេល ដូច គ្នា
បាទ ប្រិយមិត្ត មន្ត្រី ចាន់ ខ្ពស់ រដ្ឋាភិបាល ឲ្យ ដឹង ថា ករហូត មក ដល់ ពេល នេះ គឺ មាន រោង ចក្រ ចំនួន 130 ហើយ បាន ដាក់ ពាក្យ សុំ ជួល ការ ងារ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ទៅ ដល់ កម្មករ ជាង 10,000 នាក់ ហើយ ចាប់ តាំង ពី មាន ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ ជំងឺ COVID-19 មក សំទោស ជាង 100,000 នាក់ ចាប់ តាំង ពី ការ ផ្ទុះ ឡើង នៃ ជំងឺ COVID-19 មក ថ្លែង ក្នុង សន្និសីទ សារព័ត៌មាន នៅ ទីស្តីការ គណៈរដ្ឋ មន្ត្រី នៅ រសៀល ថ្ងៃ នេះ អ្នកនាំពាក្យ ក្រសួង ការ ងារ និង បណ្ដុះ បណ្ដាល វិជ្ជាជីវៈ លោក ហេង សួរ បាន ប្រាប់ អ្នកសារព័ត៌មាន ថាចាប់តាំងពីវីរុសកូវីដ -19 បានផ្ទុះឡើងនៅកម្ពុជាថាការរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនធំបានដាក់ពាក្យឈប់ដំណើរការនិងផ្អាកការងារជាបន្តបន្ទាប់លោកហេងសួរបានថ្លែងជាបន្តថាតែក្រោយពីមានការសម្រួលពីរាជរដ្ឋាភិបាលភាគីថាការរោងចក្រទាំងនោះសម្រេចត្រឹមជួការងារមួយរយៈប៉ុណ្ណោះដោយមិនឈានទៅដល់ការបិទរោងចក្រទាំងស្រុងនោះទេមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាមានរោងចក្រដល់ទៅ130បានសម្រេចផ្អាកដំណើរការផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករជិត 100,000 នាក់បាទលោករនីជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាបន្តនៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សម្នាក់របួសស្រាលនៅផ្ទះជាង600ខ្នងរងការខូចខាតដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់អំឡុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមកនេះអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរាត្រីបានដឹងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសាខ្យល់កន្ត្រាក់បានបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់រងរបួសស្រាលត្រូវក្បាលនិងខូចខាតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង600ខ្នងលោកបានថែមថាស្រុកដែលរងគ្រោះច្រើនជាងគេរួមមានស្រុកថ្មពួកខូចខាតប្រហែល230ខ្នងនិងស្រុកម៉ាឡៃប្រហែល260ខ្នងអភិបាលខេត្តរូបនេះបញ្ជាក់ថាផ្ទះដែលខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរប្រហែល 15% ហើយភាគច្រើនខូចខាតដំបូលប្រក់សង្កសីនិងផ្ទះឈើលោកថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី26មេសានេះក្រុមការងារជំនាញខេត្តបានចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងរបួសស្រាលនិងជួសជុលផ្ទះពលរដ្ឋទាំងនោះរួចរាល់អស់ហើយបាទលោកស្រីសារព័ត៌មានអនឡាញមួយត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានសម្រេចលុបអាជ្ញាប័ណ្ណចោលនៅថ្ងៃនេះដោយថាសារព័ត៌មាននោះបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងបំពានទៅលើកិច្ចសន្យាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់គេហទំព័រសារព័ត៌មានចក្រវាល TV Online ដែលមានលោកច័ន្ទរទ្ធីជាអគ្គនាយកក្រសួងអាងថាម្ចាស់គេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយនេះបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងបំពានទៅលើកិច្ចសន្យាចាងវ៉ាងគេហទំព័រសារព័ត៌មានចក្រវាលលោកច័ន្ទរទ្ធីប្រាប់ថាលោកទទួលយកសេចក្តីសម្រេចបែបនេះរបស់ក្រសួងព័ត៌មានប៉ុន្តែលោកស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឲ្យផ្តល់ឱកាសដល់លោកជាថ្មីដើម្បីឲ្យលោករួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់សង្គមនេះគឺជាគេហទំព័រសារព័ត៌មានទី2ហើយដែលត្រូវបានក្រសួងសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណបន្ទាប់ពីលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណគេហទំព័រសារព័ត៌មានអនឡាញ TVFB ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកសវណ្ណរទ្ធីចាងវាងគេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាកន្លងទៅបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់លោកនឹងបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាហេតុអ្វីក្រសួងបរិស្ថាននិងអ្នកការពារព្រៃឈើធ្វើការមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នា
ប
ព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះគឺងាកទៅចាប់អារម្មណ៍នៅប្រទេសសិង្ហបុរីឥឡូវនេះប្រទេសសិង្ហបុរីបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានករណីឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាក្រោយពីអាជ្ញាធររកឃើញចិត1000ករណីទៀតកាលពីម្សិលមិញលោកត្រាន់តិចសេងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
សិង្ហបុរីក្លាយជាប្រទេសមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីចិននិងឥណ្ឌាក្រោយការករណីឆ្លងថ្មីជិត1000ករណីនៅថ្ងៃម្សិលមិញដែលភាគច្រើនកើតលើពលករបរទេសប្រាក់ខែទាបរស់នៅផ្ដុំគ្នានេះបតាមប្រភពពីក្រសួងសុខាភិបាលសង្ឃបរិយនិងតួលេខបច្ចុប្បន្នភាពពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកតាមប្រភពដដែលគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី27មេសាករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋ 5,700,000 នាក់នេះបានកើនដល់ 13,624 ករណីឈរនៅលេខរៀងទី3នៃករណីឆ្លងនៅអាស៊ីនិងទី1នៅអាស៊ាននាំមុខជប៉ុនដែលមាន 13,441 ករណីនិងប៉ាគីស្ថានមាន 13,228 ករណីតួលេខនេះបានហក់ឡើងក្នុងពេលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយដោយកើនជាង 8,000 ករណីក្នុងនោះជាង 90% ជាពលករអន្តោប្រវេសន៍រស់នៅតាមអន្តេវាសិកដ្ឋានហើយពួកគេភាគច្រើនមកពីប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងដូចជាឥណ្ឌានិងស្រីលង្កាធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ចាប់តាំងពីផ្ទុះករណីឆ្លងលើពលករបរទេសមកអាជ្ញាធរសង្ឃបរិយកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំនិងសាងសង់កន្លែងសម្រាប់ដាក់នៅដៃឡែកដោយជ្រើសយកអាគារមជ្ឈមណ្ឌលឬទីកន្លែងទំនេរផ្សេងផ្សេងរាប់ទាំងកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនទំនិញជាដើមសម្រាប់ត្រៀមដាក់អ្នកជំងឺកូវីដកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនសាលពេទ្យចំនួន6ត្រូវបានដំឡើងរួចនិងកំពុងដំឡើងថែមទៀតនៅកំពង់ផែតាចុងបកាដើម្បីត្រៀមដាក់អ្នកជំងឺចំនួន 15,000 នាក់ខណៈអ្នកជំងឺដំបងដែលជាពលករមកពីឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសប្រមាណ10នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកមជ្ឈមណ្ឌលចាំងគីដែលត្រៀមសម្រាប់ដាក់មនុស្ស 4,000 នាក់តាមប្រភពពីកាសែតបាងកកប៉ុសអញ្ញាធរបានប្រើពេល6ថ្ងៃរៀបចំដំឡើងតង់គ្រែបរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺកូវីដដែលគ្មានរោគសញ្ញានិងលិចអាការៈជំងឺតិចតួចសង្ហបុរីកំពុងប្រឈមមុខនឹងរលកទី3នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដថ្មីក្នុងចំណោមពលករបរទេសប្រមាណ300,000នាក់ស្នាក់នៅតាមអន្តេវាសិកដ្ឋាន43កន្លែងរីឯរលកទី2ឆ្លងពីនិស្សិតនិងពលរដ្ឋត្រឡប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអឺរ៉ុបហើយរលកទី1ជាករណីនាំចូលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលីសៀឡុងបានបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភចំពោះករណីឆ្លងក្នុងចំណោមពលករបរទេសទាំងនោះហើយលោកអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គ្នាពុះពីអនុវត្តវិធានការផ្តាច់ខ្សែចម្លងជំងឺរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយត្រូវរក្សាខ្លួននៅផ្ទះនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពជាដើមលោកលីសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនថានេះគឺជាពេលព្រួយបារម្ភនិងមិនប្រកបប្រជាមួយសម្រាប់ពួកយើងជាច្រើនជាមួយករណីឆ្លងជាចង្កោមធំនៅក្នុងអន្តវេសិកដ្ឋានក្រុមការងាររបស់យើងបាននឹងកំពុងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅទីនោះហើយយើងនឹងមើលថែពលករបរទេសរបស់យើងឲ្យបានល្អ
បសកម្មជនការព្រៀប្រៃសំតោះសកម្មជនការពារបរិស្ថានលោកឈុតវុធីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពី8ឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកនាំអ្នកសារព័ត៌មានទៅយកព័ត៌មានពីបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅម្ដុំភ្នំក្រវាញស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែសកម្មជនដែលនៅរស់រានមានជីវិតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅតែបន្តសកម្មភាពនេះតែគ្រាន់ថាពួកគេរងនៅវិធានការជាញឹកញាប់ពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះបង្កើតជាចម្ងល់មួយដែលថាហេតុអ្វីបានជាក្រសួងនិងអ្នកការពារព្រៃឈើធ្វើការមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាបាទពកសំតោះបាទវិភាគនេះរៀបរៀងជូនដល់លោកញឹមសុខន
ថ្ងៃទី26ខែមេសានេះជាខួប8ឆ្នាំដែលសកម្មជនបរិស្ថានដ៏ល្បីឈ្មោះលោកឈុតវិធីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅឯខេត្តកោះកុងក្រោយពីសកម្មជនរូបនេះនាំអ្នកសារព័ត៌មានទៅដល់តំបន់ដែលមានបទល្មើសព្រៃឈើនៅជួរភ្នំក្រវាញក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមានិងបានថតគំនរឈើក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងខេត្តនោះការសម្លាប់លោកឈុតវិធីវាបានបន្សល់ទុកនូវចម្ងល់ជាច្រើនដល់អ្នកឃ្លាំមើលទៅលើភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការបដិញ្ញាចិត្តការពារធនធានធម្មជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង ំពើឃាតកម្មនេះមិនត្រូវបានវេចមុខយកមកប្រន្ទាទោសនោះទេក្រៅពីទម្លាក់កំហុសទៅលើខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលគេអាងថាបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងក្រោយបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវិទីរួចចំណងនេះវាបានបន្សល់ទុកនៅសម្លេងរិះគន់ផងនិងរលកទាមទាររកយុត្តិធម៌ផងពីអ្នកចង់ឃើញសង្គមមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដនិងអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនោះជាការកត់សម្គាល់ឃាតកម្មលើលោកឈុតវិធីនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នោះមិនធ្វើឲ្យសកម្មជនការពារព្រៃឈើដែលនៅរស់រានមានជីវិតបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់គេនោះទេតែបេសកកម្មនេះគ្រាន់តែបន្តរងការគំរាមកំហែងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅចុងសប្តាហ៍មុននេះក្រសួងបរិស្ថានបានព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើដែលមានគម្រោងចូលទៅព្រៃឡង់ជាថ្មីទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅទីនោះដោយក្រសួងព្រមានថាឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្ទាន់បើមិនចង់ប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់តាមលិខិតចុះថ្ងៃទី24ខែមេសាក្រសួងបរិស្ថានបានចោទថាគម្រោងវិលចូលព្រៃឡង់ថ្មីទៀតរបស់ក្រុមអ្នកការពារព្រៃឈើទាំងនោះជាបេសកកម្មអាណាធិបតេយ្យបំពានច្បាប់យ៉ាងក៏ខ្លួនមានចេតនាទុច្ចរិតនៅក្នុងការធ្វើវិធានសនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលើការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតគម្រោងប្រារព្ធខួប8ឆ្នាំលោកឈុតវិធីដែលគ្រោងធ្វើនៅខេត្តព្រះវិហារនោះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាអាជ្ញាធរបានរៀងមិនអោយធ្វើដែរក្រោមហេតុផលទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បញ្ហានេះបង្កើតជាសំណួរថាហេតុអ្វីក្រសួងនិងអ្នកការពារព្រៃឈើធ្វើការមិនចុះសម្រុងគ្នាការគម្រាមរបស់ក្រសួងបរិស្ថានទៅលើអ្នកការពារព្រៃឈើនៅពេលនេះស្របពេលដែលសកម្មជនការពារបរិស្ថានមានប្រសង់និស្សិតរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការមួយដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលចេញវិធានការបិទរោងចក្រអាឈើនៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់និងនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមណ្ឌិតមាននីបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាការសម្លាប់លោកឈុតវិធីនិងការគម្រាមកំហែងក្រុមអ្នកការពារព្រៃឈើស្របគ្នាទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើដែលកើតឡើងជាម៉ែតវាស់នៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅកម្ពុជា
សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមើលទៅថាថាបើហាក់ដូចជាមិនទាន់មានចេតនាពិតប្រាកដក្នុងការការពារព្រៃឈើបដិញ្ញាក្នុងការការពារឲ្យព្រៃឈើឲ្យគង់វង្សទេព្រោះហាក់ដូចជាមានក្រុមណាមួយកំពុងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ពីព្រៃឈើហ្នឹងហើយអាចយកផលប្រយោជន៍ទៅប្រើក្នុងមជ្ឈបាយផ្សេងទៀតដែលយើងមាននិយាយ
អ្នកខ្លោបមើលរូបនេះយល់ថាភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការការពារព្រៃឈើពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងការមិនចង់ឃើញរលកថ្មីកើតចេញពីចរណាការពារព្រៃឈើចំពេលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហា COVID-19 វាប្រៀបបានជាការបង្កើតសង្គ្រាមរវាងអាជ្ញាធរនិងក្រុមអ្នកការពារព្រៃឈើដែលមិននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះលោកមណ្ឌិតមាននេះផ្ដាល់ជាយោបល់ថាដើម្បីឲ្យអ្នកការពារព្រៃឈើនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការចុះសម្រុងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះលុះណាតែរដ្ឋាភិបាលចែកឲ្យដាច់រវាងមន្ត្រីការពារព្រៃឈើនិងមន្ត្រីកាងបាត់ល្មើសព្រៃឈើ
ពលរដ្ឋក៏អាចការពារព្រៃជួយមើលបានដែរវាអត់មានខូចខាតប្រយោជន៍អីក្នុងការចុះទៅមើលព្រៃទេបាទ
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2007អង្គការបរិស្ថានអន្តរជាតិ Global Witness បានបង្ហាញពីខ្សែបណ្ដាញប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅក្នុងនោះមានមន្ត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងសាច់ញាតិនាយរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរក៏ប៉ុន្តែនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅពេលនោះបានបណ្ដេញអង្គការ Global Witness ឈប់ឲ្យមានស្នាក់ការនៅកម្ពុជាចាប់ពីពេលនោះមកដោយចាត់ទុករបាយការណ៍របស់ Global Witness ថាជារឿងប្រឌិតបងខូចគេឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2010លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដកតំណែងប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកទីសុគន្ធក្រោយពីរកឃើញថាមានបទល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតប្រណិតដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចចម្រុះរករកឃើញបង្ក្រាបនិងចាប់មេព្រៃមួយចំនួនដាក់ពន្ធនាគារនោះនៅចុងឆ្នាំ2015ទៀតសោតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើហៅថាគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិដឹកនាំដោយលោកសៅសុខាប៉ុន្តែមួយឆ្នាំបន្ទាប់គឺនៅឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែកើតមាននិងបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធសហការជាមួយនឹងសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅអ្វីដែលលោកហៅថាដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការពារធនធានធម្មជាតិ
បំរាមនៃការកាត់ឈើហុកនាំទៅត្រូវបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ1998រហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែការកាត់ឈើទន្ទ្រានយកដីការលួចកាត់ឈើនៅតែបន្តកើតមាននេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ព្រោះជាក់ស្ដែងកំពុងមានឈើល្មើសច្បាប់ក្នុងដី 70,000 ម៉ែត្រទីនៅកាត់ពីស្ថានជឿទេសមត្ថកិច្ចយើងតែមកមុខវាអត់គ្រប់ទេវាមិនគ្រប់ អញ្ចឹងអង្គភាពរៀនគ្រប់មកថាដើម្បីចូលរួមការពារប្រជាជនការពារប្រជាជនអញ្ចឹងក៏មើលគ្នាក្នុងភាពជាស្រ្តីរវាងអ្នកការពារប្រជាជននិងរដ្ឋបាលដែលទទួលបន្ទុកការពារធនធានធម្មជាតិប្រជាជនត្រូវមើលគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិ
ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសមរីបាននិយាយថាការរៀបរៀងពិធីប្រារព្ធខួបលោកឈុតវិធីក៏ជាផ្នែកមួយបិទបាំងភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរដែលគ្មានលទ្ធភាពវេចមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើមកផ្ដន្ទាទោស
ការរំលឹកអំពីវីរភាពរបស់សកម្មជនបកឋានឬក៏វីរជនបកឋានណាមួយជាការបកអក្រាតចំពោះអំពើពុករលួយឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាប់ឈើខុសច្បាប
់លោកសមរីបានវិភាគថាបញ្ហាចម្បងដែលសកម្មជនការពារព្រៃឈើធ្វើការមិនចុះសម្រុងជាមួយនឹងក្រសួងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីនោះដោយសារតែបទល្មើសព្រៃឈើពីបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់តែវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលាមិនត្រូវបានធ្វើឡើងធ្វើឲ្យជនល្មើសរួចពីសំណាញ់ច្បាប
់សហគមន៍ក៏តែងតែរកឃើញចំណុចនៃការសំងំពួនផុសក្រុមជនល្មើសកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើមានក្រុមអ្នកកាប់ឈើលោករៀបចំជាជំរុំដើម្បីកាប់ឈើក៏មានការទន្ទ្រានដីរាប់រយហិកតាដើម្បីការព្រានដីធ្វើកសិកម្មក៏មានប៉ុន្តែព័ត៌មានទាំងនោះកន្លងមកយើងអត់ឃើញមន្ត្រីឧទ្យានរក្សទទួលបន្ទុកហ្នឹងគាត់ចាត់ធានការ
របាយការណ៍ក្រសួងបរិស្ថានប្រចាំឆ្នាំ2019បានបង្ហាញថាកម្ពុជាមានព្រៃឈើ 50% គ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសដែលជាអត្រាព្រៃឈើខ្ពស់ជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំណែកឯរបាយការណ៍អង្គការ NASA កាលពីឆ្នាំ2017បានបង្ហាញថាកម្ពុជាមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកាន់តែខ្លាំងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2019របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចតាមក្រសួងបរិស្ថានបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះ60កន្លែងដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណជាង 7.7 លានហិកតាស្មើនឹងប្រមាណ 41% នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់កម្ពុជាបើតាមក្រសួងបរិស្ថានតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងអភិរក្សទាំងនោះមានមន្ត្រីឧទ្យានអនុរក្សនៃក្រសួងបរិស្ថាន1260នាក់ឈរជើងនៅតាមតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនីមួយៗបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពយាមល្បាតការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានជាដើមយ៉ាងនេះក្តីលោកសមរាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបទល្មើសព្រៃឈើនឹងមិនថយចុះទេដរាបណារដ្ឋាភិបាលនៅតែផ្ដោតសិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃនិងបន្តផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យមានការនាំឈើប្រណិតទៅក្រៅប្រទេសនោះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ VOD នៅពេលនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាងថាកម្ពុជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសអ្នករួចពីការជាប់ឃុំព្រមទាំងពលករនេសាទខ្មែរនៅម៉ាឡេស៊ីជាង200នាក់ឲ្យត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបើសិនជារោគមិនឃើញថាពួកគេមានផ្ទុក COVID-19 ប៉ុន្តែត្រូវតែដាក់នៅការត្រួតពិនិត្យចំនួន14ថ្ងៃសិនមុននឹងឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះកូនប្រុសអតីតសកម្មជនការពារបរិស្ថានលោកឈុតវុធីនិងសកម្មជនបរិស្ថានចំនួនជាង20នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហាររៀបរៀងបានឲ្យប្រារព្ធខួប8ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកឈុតវុធីនៅក្នុងព្រៃឡង់នោះទេក្រោមហេតុផលទប់ស្កាត់ COVID-19 ករណីនេះត្រូវបានកូនប្រុសលោកឈុតវុធីហៅការរៀបរៀងជាការរដ្ឋបិទសេរីភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានដឹងថារោងចក្រកាត់ដេកចំនួន130ហើយបានសម្រេចដាក់ពាក្យផ្ជួសផលិតកម្មរបស់ពួកគេដោយអះអាងថាសំទោសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់កម្មករកម្មការិនីចំនួនជាង100,000នាក់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺវីរុសកូវីដ-19ថាការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនីរសៀលនេះបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា